Yohane ovlu jangpapu. Yohane ovlu jangpapu. Un jangpapu. Ani de ovlanfi wane si simli tu aswamu te hangpa ebono asa oyileli amowi. Ani onutu alonu mwason po ansibi humo, kemo, po bidamo. Blulele enkpa ohapo anfi onwasu nani. Ani lo humo. Ani de adansi eji blamli ania. Mote ha enkpa ane tamatani. Mwa osia mnyobo no yae asa alalemu onwasu nani. Aswane ane lonu potwa ane lonu. Ane demle bla meni ane amlinyo abobwe kule. Tufe ane ose amopo mubi Yesu Kristo nyoji kule. Ane demu wane sisemle meni ane amlinyo ansiji bofon. Aswane ane lonu tu mubi amowa ane demle bla ji blula wanki okulu koko koma amoto. Mosone ane deble ane ya. Ani amunyo ani dembaji tame ani trane na okluntoa ani de afunuwa ani mede bwedinka onokware aso amso tame ni ani na wanke amoto fe ali amu mu onuto ona amwa ikule gbebu ani aba nsene moso mu bi Yesu Kristo obuja amotete ani wetu ani lapanto ni abli ani lapamani wea ani de wimle ani ma onokware Tameni ale ane lakpan bla blua obesi kie ane ten ane we tu la la hefeto tu fe ile obwe popo onokwarepo oji ne able ane a ane meji lakpan abwepoa ane la wamo afunuto ide sunane ane mo homo asonamo